Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini pozvala na snažniju borbu protiv korupcije. U Sarajevu održana sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Osnovnom sudu u Banja Luci pripremno ročište po tužbi Dragana Lukača, Darka Ilića i Darka Čuluma protiv Davora Dragičevića radi naknade štete zbog klevete. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano više od 1100 slučajeva zaraze koronavirusom, preminule 52 osobe. Evropska komisija sklapa 6. ugovor za vakcine protiv COVID-19. Administracija predsjednika Donalda Trumpa dala zeleno svjetlo novo izabranom predsjedniku Joe Bidenu da može započeti sa zvaničnim procesom prenosa vlasti. Papa Franjo prvi put o Ujgurima nazivao ih progonjenim narodom. Vrijeme sutra, niskana oblaka u Bosni, sunčano u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 3 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Na sjednici usvojen izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. Delegat u klubu Bošnjaka Doma naroda, Denis Bećirović, upozorio je na sjednici da je dogovor o gradnji hidrocentrala na Drini bez međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije neustavan.
Želim vrlo jasno u vezi s tim reći da je to pokušaj uzurpacije hidroenergetskog potencijala Bosne i Hercegovine. Želim vrlo jasno reći i ovdje u Domu naroda da ne može biti izgradnje nikakvih hidrocentrala na rijeci Drini bez saglasnosti nadležnih državnih organa Bosne i Hercegovine. Rijeka Drina je u najvećem dijelu svog toka i međudržavna granica. Bila, jeste i ostaje. Negirati tu činjenicu mislim da je ulazak u jednu avanturu sa nesagledivim posljedicama i to ne bih nikome preporučio. Ja ne mogu da vjerujem kako se premijerka Srbije usudila na jedan takav potez. To nije izraz dobrosusjedske saradnje. Zato ja danas javno pitam i vijeće ministara i predsjedavajućeg šta su oni konkretno u vezi s ovim učinili. Mislim da je red da bosansko-hercegovačka javnost sazna i od vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je radnje u vezi s tim preduzeo.
Delegacija Evropske unije u BiH organizovala je danas u Sarajevu javnu debatu pod nazivom Pravo na pravdu. Posebno je naglašeno da BiH pravosuđe posljednjih godina ne ostvaruje predviđene reforme, a da sudski postupci traju dugo zbog čega građani gube povjerenje u pravosudne institucije, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Učesnici debate su posebno insistirali na pitanju integriteta u pravosuđu i borbi protiv korupcije, dok je komesar Evropske unije za susjed i proširenje Oliver Varhelji u video poruci ponovio zainteresovanost evropskih čelnika za budućnost zemalja Zapadnog Balkana, ali samo uz osiguranu vladavinu prava.
The Western Balkans is a priority for the European Union, for the Commission and for me.
Obstrukcije reformama vladavine prava narušavaju prava građana i njihovo povjerenje. Samo uz velike napore Bosna i Hercegovina može napredovati na putu za članstvo Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je iznio neke podatke iz istraživanja o stavovima građana prema stanju u pravosuđu.
Ovo je jednako važno imati na umu šta vaši građani misle o vladavini prava. U studiji i rezultati su izašli prošle sedmice, 2/3, odnosno 68%, više od 68% ljudi nemaju povjerenja nimalo u pravosuđe. 68%, to je više od 2/3 građana. Dakle, ostalo je još puno posla da Bosna i Hercegovina uradi da bi postigla povjerenje građana u pravosuđe.
Video linkom se obratila i ministrica pravosuđa Republike Austrije, porijeklom iz Tuzle, Alma Zadić, posebno ističući značaj reforme u javnoj upravi.
reform of public administration.
Reforme u okviru pravosuđa na postizanje napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U izveštaju se ne traži ovo iz birokratskih razloga, nego zbog budućnosti ove zemlje i predivnih ljudi koji tu žive.
Novinar Denis Đidić je podsjetio da i dalje ostaje zahtjev za objavu imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija.
Ono što smo vidjeli u proteklih 12 mjeseci je sistemska odbijanja da se ovo pitanje riješi. Ne samo od strane VSTV-a naravno, već i od strane sudova i sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini koji pokazuju aktivnu odbojnost prema tome da njihovi imovinski kartoni budu javno dostupni kako bi javnost imala potpune podatke o onome što oni posjeduju.
Učesnici debate su saglasni da što prije treba usvojiti izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te na adekvatan način zaštititi prijavitelje korupcije, odnosno zviždače. Iznesen je podatak da čak 97% građana ne želi prijaviti korupciju zbog toga što smatra da neće imati nikakvu zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasan.
U Osnovnom sudu u Banja Luci je održano pripremno ročište po tužbi Dragana Lukača, Darka Ilića i Darka Čuluma protiv Davora Dragičevića radi naknade štete zbog klevete. Tužbu su 2018. godine zbog klevete pokrenuli Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, njegov savjetnik i bivši direktor policije Republike Srpske. Njih trojica traže ukupan iznos od 12.000 eura. Oni su Dragičevića tužili zbog govora koje on u nekoliko navrata držao na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje su održavani skupovi Pravda za Davida. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta 2018. na ušću rijeke Crkvene u Vrbasu u Banja Luci. Građani Banja Luke su se okupljali na Banjalučkom trgu Krajine do kraja 2018. Nakon toga su zabranjena javna okupljanja. Davor Dragičević se nalazi van Bosne i Hercegovine. Govori Ozren Perduv iz organizacije Pravda za Davida.
Nakon koliko već dvije godine ima da je ova prijava podnesena protiv Davora Dragičevića, kako vi kao pokret Pravda za Davida gledate na ovaj konkretan postupak?
Da, ova prijava je podnesena, odnosno tužbeni zahtjev je podnesen 21. maja 2018. Onda je dopunjen nakon toga u novembru iste godine. I ono najviše što para uši u čitavom tom besmislu od ove tužbe prema Davoru Dragičeviću, ono što svima nama najviše para uši je sljedeća rečenica. Tužbom se navodi da su Luka, Čilić i Čulum porodični ljudi visokih moralnih kvaliteta, ugledni građani zajednice koji časno, pošteno i predano obavljaju najviše državne funkcije. I evo sad ja u ime grupe pitam da li je časno i predano ono što su oni uradili prije svega prema Davidu Dragičeviću na onoj sramnoj preskonferenciji na početku. Dakle, ovo su upravo ljudi koji podnose tužbu protiv Davora, to su ljudi koji stoje iza te preskonferencije, su to ljudi iz policije. Oni su na toj preskonferenciji kriminalizovali Davida Dragičevića, lagali o njemu, kasnije su i nastavili te laži prije svega od ministra Dragana Lukača, a potom i od ovih drugih ljudi koji su uključeni u ovoj tužbi. Dakle, da li je to taj predan i častan rad kada se vrše državne funkcije? Šta su očekivali na kraj krajeva od Davora Dragičevića? Da ćuti na sve to što se iznosi na račun njegovog sina. Naravno da čovjek neće da ćuti i naravno da ima pravo i da imao pravo, ima i dan danas pravo da govori sve ono što govori, jer upravo su ovo ljudi koji treba, zbog svega ovog što su ovi ljudi govorili, prije svega o njegovom sinu, a kasnije ne samo o njegovom sinu ubijenom, već o svima nama, pa i o samoj porodici Dragičević. Ja ću vas podsjetiti na to da su oni pričali i o tome da je on kriminalac, da je on opljačkao kuću, da se on drogirao, da je u Banja Luci jeftin LSD koji može da se kupi, o tome je govorio Dragan Lukač kao ministar. Ne znam samo šta su očekivali, ne samo od Davora Dragičevića, već od svih nas. I upravo svi oni protesti koji su dešavali na Trgu Krajine i oni ogromni protesti su samo dokaz kako oni predano i časno obavljaju svoje državne funkcije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano više od 1100 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 52 osobe, javlja Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata registrovano je 717 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U kantonu Sarajevo danas je registrovano 270 novih slučajeva zaraze, što je za 13 manje nego juče, ali je i dalje broj oporavljenih veći nego zaraženih. U posljednja 24 sata 401 osoba je oporavljena, a nije bilo registrovanih novih smrtnih slučajeva. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 22 nova smrtna ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1413, a do sada je od COVID-19 izliječeno skoro 64% od ukupnog broja zaraženih. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata zaraza koronavirusom potvrđena je kod 412 osoba. Najviše novozaraženih je iz Banja Luke 80 i Bijeljine 72. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 28.138 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se 49%. Preminulo je ukupno 913 osoba. U Republici Srpskoj danas je počela i vakcinacija protiv sezonske gripe. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske saopštili su da će se vakcinacija obavljati svaki radni dan od 8 do 16 sati. Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da cijena jedne doze vakcine za građane koji se žele vakcinizati po ličnom izboru je 26 konvertibilnih maraka.
Tako da pozivamo građane prije svega da posebnu pažnju obrate na epidemiološku situaciju, odnosno na poštovanje svih epidemioloških mjera prilikom dolaska u institut, prilikom same vakcinacije. Izuzetno nam je značajno da u narednom periodu očekujemo, naravno, gužve prilikom same vakcinacije. Izuzetno nam je bitno da se ispoštuju sve mjere, prije svega nošenje zaštitne maske, fizičke distance. Molimo građane na strpljenje, da imaju razumijevanje za sam proces vakcinacije.
Vakcinacija protiv sezonske gripe počeće sutra i u Brčko distriktu BiH. Cijena jedne doze vakcine za one koje ne spadaju u oslobođene kategorije je 25 konvertibilnih maraka. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su 3 osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Građani sa simptomima virusa korona koji nisu testirani u PCR laboratorijama u Zeničko-Dobojskom kantonu ne dobijaju rješenje nego usmenu preporuku o izolaciji. Laboratorijska testiranja rade se prema prioritetima zbog nedostatka testova. Nadležni ministar kaže da je nabavka 30.000 PCR testova pri kraju. Arnes Grbešić ima detalje.
Roditelji Ajne i Usić koji žive u Zavidovićima po drugi put imaju simptome bolesti koju uzrokuje virus korona. Oni nisu dobili rješenje o boravku u izolaciji, niti su testirani, kaže za naš radio Ajna.
Oba puta su oni dobili samo uputu da se drže izolacije bez ikakvog zakonskog rješenja o izolaciji, na kraju krajeva bez testiranja. Evo, na osnovu čega su moji roditelji zadnja tri dana u izolaciji, a jesu u izolaciji zadnja tri dana na osnovu preporuke doktora. Na osnovu čega? Niti su testirani, niti imaju bilo kakvi pravni dokument. Na osnovu čega sad moji roditelji sede u kuću? Da li znaju da su pozitivni ili nisu?
Zašto Jusići i Zavidovića nisu dobili rješenje o izolaciji, odgovara pomoćnica direktora lokalnog doma zdravlja, doktorica Amira Hadžić.
Usmena preporuka je samo iz razloga što ne postoji PCR test koji je urađen. Imamo na osnovu čega izdati rješenje. Na kraju krajeva rješenje i ne izdaje domovi zdravlja, nego izdaju sanitarni inspektori.
Testiranja na prisustvo virusa korona u Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno se rade prema odluci kantonalnog kriznog štaba, koja je donesena početkom novembra, pojašnjava dalje doktorica Hadžić.
Prioritet 1 za testiranje su hospitalizirani pacijenti i po 2 su zdravstveni radnici sa simptomima. Problem nije do doma zdravlja Zavdovići, problem je znači odluke kriznog štaba, kantonalnog kriznog štaba koji je nama dao smjernice koga testiramo, a sve se to dešava zbog nedostatka testova. Znači, testiraju se oni koji imaju simptome i koji spadaju u jednu od ovih kategorija.
Nakon martovskog proglašenja pandemije virusa korona, dana pa do danas ovo nije prvi put da zdravstveni radnici u Zeničko-dobojskom kantonu govore o nedostatku PCR testova. A evo što o tome kaže kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić.
Mi smo nabavili nekih 2.500-3.000 testova sa domaćinskim testiranjem. To nam može potrajati sigurno jedno mjesec, mjesec i pol dana. Mi smo na vladi Zeničko-dobojskog kantona uspjeli obezbijediti sredstva za nabavku još nekih 30.000 tih testova. Imamo najave da će biti nešto iz federalnog ministarstva i mislim da će nam to biti sasvim dovoljno. Znači, na taj način je riješeno. Mi trenutno testova imamo ne za bacanje, ne za neselektivno testiranje, nego domaćinsko, mi smo siromašan kanton.
Još jednom, Ajna Jusić.
Kako je moguće da cijeli Zeničko-dobojski kanton se znači testira na dva mjesta, Tešanj i Zenica?
Dvije laboratorije u Zenici i Tešnju su dovoljne. Daleko veći problem je manjak testova, odgovara ministar zdravstva Adnan Jupić.
Imamo te laboratorije, naš kapacitet dnevni može da ide čak do 250-300 testiranja u toku dana i nama veći problem je predstavljao nedostatak testova i dan danas nam predstavlja nego nedostatak kapaciteta na ta dva punkta.
Doktorica Amira Hadžić pojašnjava i da se brisevi iz Zavidovića šalju na analize u Zenicu i Sarajevo. Građanima koji nisu na listi prioriteta za testiranje preostaje samo boravak u izolaciji bez rješenja na osnovu usmene ljekarske preporuke. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U više evropskih država zatvaranje i restriktivne mjere dali su rezultate dok se broj zaraženih koronavirusom postepeno smanjuje. Britanska studija je utvrdila da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vješću u svjetlu iščekivanja bezbjedne i efikasne vakcine, pripremila Gordana Ćosić.
Zatvaranje i restriktivne mere u više evropskih država daju rezultate, sa posebnim smanjenjem broja novozaraženih u Španiji, Francuskoj i Češkoj. Ipak druge države, poput Rusije, Sjedinjenih država i Indije, nastavljaju da beleže rekordno visoke brojeve novih slučajeva infekcije. U međuvremenu, Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak ovdje nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Chow, medicinski direktor za anesteziološku dijagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need.
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine. Ali svet u razvoju nalazi se na ivici financijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje. vidimo da se pojavljuje ogromna ranjivost u smislu dugovanja, naročito među ekonomijama zavisnim od roba i turizma, uključujući i države sa srednjim prihodima, naročito male ostrvske države.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada videli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje i to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju. Rezultati su objavljeni nedugo nakon što su farmaceutske kompanije Moderna i Pfizer zajedno sa partnerom BioNTech objavili da su se njihove vakcine pokazale više od 90% efikasnijim u sprečavanju virusa. Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF, navela je da planira da obezbedi 2 milijarde doza vakcine za 92 zemlje u razvoju. Agencija je već najveći svetski kupac vakcina i godišnje obično nabavlja oko 2 miliona doza vakcina protiv drugih bolesti. Napori su deo COVAX-a, globalnog plana raspodele vakcina protiv koronavirusa, koji vodi Svetska zdravstvena organizacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I svijeta. Nekoliko sedmica nakon što su održani predsjednički izbori u Sjedinjenim državama, administracija predsjednika Donalda Trumpa dala je zeleno svjetlo novo izabranom predsjedniku Joe Bidenu da može započeti sa zvaničnim procesom prenosa vlasti. Ovim će Biden dobiti pristup glavnim sigurnosnim informacijama u uredskom prostoru kao i vladinim zvaničnicima dok se sprema da stupi na dužnost 20. januara. U međuvremenu očekuje se zvanično predstavljanje kandidata za Bidenovu buduću administraciju. Slušamo Unu Čilić.
Kasno u ponedjeljak naveče Agencija za opšte poslove koja mora odobriti predsjedničku tranziciju obavijestila je novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je aktuelna administracija spremna da započne formalni proces tranzicije. Šefica agencije Emily Murphy u pismu Bidenu potvrdila je da će sada imati pristup informacijama koje su mu ranije bile uskraćene. Murphy je rekla da Bijela kuća nije vršila pritisak na nju da odloži tranziciju i odluku nije donijela iz straha ili favoriziranja. Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je ubrzo nakon toga da je dao preporuku Murphy da uradi sve što je u skladu sa protokolom, kao i da je istu preporuku dao ostatku svoga tima. No on je u tweetu napisao da njegov tim i nastavlja borbu i da vjeruje da će pobijediti. 18 dana nakon izbora Bidenov tim pozdravio je ovaj Trumpov korak koji, kako navode demokrate, omogućava miran prenos vlasti. U satima prije odluke Agencije za opšte poslove Bidenov tranzicijski tim potvrdio je da je novo izabrani predsjednik odabrao osobe koje će biti u njegovoj budućoj administraciji. Anthony Blinken trebao bi biti novi državni sekretar. Blinken je proveo 6 mandata u Senatu na poziciji Bidenovog savjetnika, a tokom 90-ih radio je za Nacionalno sigurnosno vijeće u vrijeme predsjednika Billa Clintona, a u vrijeme kada je Hillary Clinton bila državna sekretarka, Blinken je bio asistent u njenoj administraciji zadužen za edukaciju i kulturu. Tokom mandata Baracka Obame, kada je Biden bio potpredsjednik, Blinken je bio zamjenik državnog sekretara. Jake Sullivan bit će savjetnik za nacionalnu sigurnost. On je na ovoj poziciji služio Bidenu u vrijeme kada je bio potpredsjednik. Bio je i zamjenik šefa osoblja u administraciji bivše državne sekretarke Hillary Clinton. Avril Haines trebala bi zauzeti mjesto direktorice Nacionalne obavještajne službe, postavši prva žena u ovoj ulozi. Haines je i prva žena koja je bila zamjenica direktora Američke centralne obavještajne agencije, a u vrijeme mandata Baracka Obame služila je kao zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost, tokom kojeg je vodila Nacionalno sigurnosno vijeće, gdje je također bila prva žena ikada na ovoj poziciji. Linda Thomas Greenfield bit će ambasadorica u Ujedinjenim nacijama. Ukoliko bude potvrđen, Alejandro Mayorkas postaće prvi latinoamerikanac i imigrant na poziciji šefa odjela za nacionalnu sigurnost. On je u Obaminoj administraciji radio kao zamjenik sekretara ovog odjela. Bivši američki državni sekretar i nekadašnji predsjednički demokratski kandidat John Kerry trebao bi biti predsjednički izaslanik za klimu. Kerry je 2015. godine u ime Sjedinjenih Država potpisao Pariški klimatski sporazum. Sporazum je obavezao Sjedinjene Države i 187 drugih zemalja da zadrže rastuće globalne temperature ispod 2 stupnja Celzijusa iznad predindustrijske razine i pokušao je još više ograničiti na porast od 1,5 stupnjeva. No aktualni američki predsjednik najavio je prošle godine povlačenje iz ovog sporazuma, čime su Sjedinjene Države postale jedina svjetska sila koja je odustala od Pariškog klimatskog sporazuma. Ranije je Biden najavio da će, nakon što stupi na poziciju, njegova administracija ponovo se priključiti ovom sporazumu. Očekuje se da će Biden najaviti svoje kandidate danas, uprkos tome što aktualni predsjednik Donald Trump odbija da prizna poraz. Sve pozicije buduće administracije treba potvrditi Senat.
Hasan Hasanović iz Srebrenice u genocidu jula 95. izgubio brata, blizanca i oca. Svoja sjećanja na te dane pretočio je u dvije knjige koje su prevedene na nekoliko svjetskih jezika. Ovih dana u Americi izašla njegova nova knjiga pod nazivom Glasovi iz Srebrenice. Hasan radi kao kustos na sakupljanju građe u muzeju Memorialnog centra Potočari. Sadik Salimović.
Hasan je u ratu kao dječak od 17 godina preživljavao teške trenutke. Uvijek je bio blizu smrti.
12. aprila 1993. godine preživio sam masakr kod škole u Srebrenici. Otišao sam sa drugovima da gledam utakmicu i, eto, nažalost, padle su granate. Nažalost, eto, preko 74 je, oko 74 je ubijeno, oko 100 ranjeno. U julu 95. godine izgubio sam brata i brata blizanca i oca i još mnogobrojne članove porodice.
Svoja sjećanja Hasan je zabilježio i objavio dvije knjige koje su prevedene na nekoliko svjetskih jezika.
Prva je moj memoar na engleskom jeziku, prevedena na italijanski i na holandski jezik. Evo, u toku su prijevodi i na druge jezike. Druga knjiga, radio sam sa Amerikankom, jednom profesoricom sa univerziteta u Denveru. Istraživačka knjiga, uglavnom radi se o pričama preživjelih iz Srebrenice.
Prije 11 godina Hasan se vratio u Srebrenicu i radi u Memorialnom centru Potočare na sakupljanju historijske građe.
Odlučio sam se da dođem u Memorialni centar da radim, kako bi to sve što sam preživio mogu prenositi na posjetioce koji dolaze ovdje. Vidio sam u tome svrhu svog života i to me drži sve do danas. Mi moram ostaviti u nasljeđe budućim generacijama da čitaju, da vide. Ako nemaju toga, neće znati šta je se desilo i znamo kada zaboravimo prošlost da nam se ona ponavlja.
Najnovija Hasanova knjiga pod naslovom Glasovi iz Srebrenice objavljena je ovih dana u Americi na engleskom jeziku. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.